Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаю ўсіх у праграме «Петарда». Ля мікрафону Олег Барцевіч. У бліжэйшай паўгадзіны, як заўжды, пра самыя важныя падзеі з Беларусі і свету ў пяці галоўных навінах дня мінулага. І сёння даведаемся, сябры, з кім параўнаў участковага міліцыянта кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Пра тое, як выконваецца ягоная ж дырэктыва аб скарачэнні, рэзкім скарачэнні дзяржаўнага апарату. Пра тое, як абсталяваныя беларускія школы і як у іх вырашанае пытанне з пад'ездамі аўтамабіляў. Рэхам, сябры, Еўрарадыё зрабіла рэпартаж рэхам да трагедыі, якая адбылася днямі для школы нумар 23 ў Мінску, дзе пад коламі аўтамабіля загінуў 9-гадовы хлопчык. Пра тое, як Беларусь была на мяжы дэфолту ў 2011 годзе. Прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч афіцыйна гэта прызнаў, нагадаю, што раней ўлады Беларусі гэтага факту не прызнавалі. Ну і пра тое, ці Польшча разам з Літвой у аднабаковым парадку увядуць малы памежны рух з Беларусю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Кіраўнік Беларусі параўнаў міліцыянта з голым стволом. Зрабіў гэта ён на нарадзе па пытаннях рэфармавання Міністэрства ўнутраных справаў. Адмысловую метафару Лукашэнка ўжыў дачыненне да інстытуту участковага міліцыянта. Ён лічыць, што участковага інспектара міліцыі неабходна вызваляць ад неўласцівых яму функцыяў.
Значительная часть рабочего времени участкового инспектора милиции уходит на несвойственные, как это принято называть, функции для милиции. Это действительно актуальная проблема, и в связи с тем, что мы основной упор будем делать на поднятие престижа участкового инспектора, подумать о том, чтобы он занимался конкретными вещами, теми, которыми никто другой не может заниматься. Но в то же время и торопиться нельзя, потому что участковый – бог, царь и воинский начальник на месте. Других там силовых структур – люди практически не видят или видят от случая к случаю, если что-то произошло чрезвычайное. Поэтому нельзя нам взять как дерево, обрубить ветки, и участковый будет там как голый ствол стоять или ходить по земле.
Ось так, сябры, голы па зямлі ды балотах ходзіць у кірзавых ботах. Хто? Участковы. Такую вось загадку можна прапанаваць у дзіцячыя падручнікі пасля чарговай нарады ў прэзідэнта. А у нас на часе навіна нумар 4. Рэзка скараціць апарат дзяржаўных чыноўнікаў. Такую ініцыятыву не так даўно агучыў Александр Лукашэнка. Як яна выконваецца? Вось пытанне. Паміж чыноўнікамі пачаўся банальны пінг-понг. Аблвыканкамы прапануюць скарачаць міністэрствы і не чапаць чыноўнікаў, што бліжэй да народа. А ў міністэрствах пярэчыць, што на ўліку кожны чалавек. І ўсе пакрыўджаныя, і ніхто не хоча сыходзіць. Але пытанне абяцаюць вырашыць да новага году. Як? Працягвае Тамара Савіч.
Як дзяржчыноўнікі скарачаюць дзяржчыноўнікаў. Першым датэлефаноўваюся да сталінскага райвыканкама.
Каго именно сократілі? Я на сённяшні дзень такой інфармацыі не располагаю. Тыхучка такая абыкновенная, занімала адну должнасць, пераходзіць на другую.
Можа і праўда лепш працаваць, калі не ведаеш. Вось у Маларыцкім райвыканкаме у курсе пра скарачэнні і ў самоце чакаюць.
У нас взялі інфармацыю о нашай штатнай численнасці. Мы рассчитываем, што низы так не будуць затронуты. Если нам как-то скажут одну-две единицы сокращать, ну будем тогда думать.
На 106 тысяч насельніцтва Наваполацка ў гарвыканкаме і так маленькі штат чыноўнікаў. Абгрунтоўваюць не тыя самыя чыноўнікі. Але на сайце Наваполацкага гарвыканкама заўважаю, што ў аддзеле ідэалогіі ажно 5 ідэолагаў.
Дзело в том, што па указу прэзідэнта 111 ідэалагічны аддзел з палкомых у нас жыцелі должно быць 6 чалавек. І тут у нас даже не выполняецца.
У Наваполацкім гарвыканкаме спадзяюцца абысціся малой крывёй вадзіцелямі чыноўнікаў.
Государственные служащие – это не только 6 палкомы, это налоговые инспекции, определенных ресурсов, отдел статистики. Есть некоторые предложения вот по поводу технического персонала. Технический персонал, водители, они пока входят в штат лимитированный исполкому.
Зато у Брестским облвыканкаме уносит свои пропановы по скорочению. По разликах местовых чиновников, под огонь повинны трапить министерство.
С моей точки зрения, у нас может быть министерств многовато. Чем ближе орган власти к людям, тем меньше он должен быть подвергнут всяким сокращениям. Что в сельских советах, там вообще некого сокращать. В облсполкоме какое-то количество можно. А основное, я считаю, что должно прийти на республиканские органы государственного управления.
При этом брестские чиновники спосылаются на президента. Нібито той сказал на версии скоротить поболей, а у низах поменей.
Обязательно облсполкомы сократят, а министерство не будут трогать. Если облсполком позволяет такие комментарии, что они ближе к народу, а все остальное вообще неизвестно где, это их право.
Отказывают у министерства лесной господарки. Мінгандаль спосылается на то, что у министерства працуют всего 122 чиновники, а функций много, и пропоную у вогли никого не скорочать. И только Минархитектуры цалком подпорядкованы лесу.
Комментировать главу государства как-то, мне кажется, не совсем корректный вопрос. Сказано, задача поставлена, значит, надо, соответственно, выполнять.
Решение, где и кого скоротить, будет ведомо до конца года. Тамара Савич, Еврорадио.
Дякуем, Тамара Савич. Я б гэта скорочение и экономию грошей, ведаете, с чего почал? Не с кіроўцаў, старшыню выканкамаў и локальных кіраўнікоў, а з іхных аўтамабіляў, якія, як вы памятаеце, можа хто слухаў, распавядала Еврорадыё, каштуюць больш за паўмільёна долараў. Вось гэта эканомія.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еврорадыё.
Гэта Еврорадыё, і зараз пра адну з самых рэзанансных падзеяў для грамадства на гэтым тыдні. У Мінску ля школы номер 23 днямі адбылася трагедыя. 9-гадовы хлопчык проста на тэрыторыі навучальнай установы трапіў пад кола аўтамабіля і загінуў. Пляцоўка была забяспечаная знакам «Уезд забаронены». Тым не менш, як вынікае са сведчанняў мясцовых жыхароў, усе гэту забарону рэгулярна парушалі, і трагедыя была толькі пытаннем часу. Алесь Пілецкі наведаў некалькі сталічных школаў і праверыў, як ля іх арганізаваны рух аўтамабіля.
Выкладчык кафедры прамысловае і грамадзянскае будаўніцтва Беларускага дзяржаўнага універсітэта транспарта Татьяна Титкова гаворыць, што школы павінны быць агароджаныя.
Праезд к школе прадусматрываецца для служебных аўтамабіляў, там падвоз прадуктаў, сталовую. А стаянкі для тых, хто ходзіць у школу, для родзіцелей за пределами школы, наверное, должны же быць.
Пасля трагедыі ля сталічнай 23-й школы інтэрнэт проста выбухнуў. Нехта накінуўся на аўтамабілістаў, другія абурыліся адсутнасцю перашкодаў для машын, якія могуць заехаць амаль пад самы ганак. Каб праверыць, ці насамрэч аўтамабілі ўяўляюць вялікую небяспеку для дзяцей, абыходжу 4 мінскія школы. Вынік назіранняў здзіўляе. Старыя савецкія аказваюцца больш бяспечнымі, чым сучасныя. Трэцяя гімназія, што на вуліцы Веры Харужай, напрыклад, абнесеная высокім плотам. Побач з гімназіяй толькі адзін вузкі праезд з невялічкім паркінгам і ляжачымі паліцэйскімі. Разагнацца тут немагчыма, як і пад'ехаць да самога будынка.
Школа абавязкова должна быць ограждена забором. Обязательно. Я думаю, стоянки надо делать за пределами школьного участка.
Пераконвае мяне выкладчыца кафедры прамысловага і грамадзянскага будаўніцтва. Але гэта не заўсёды так, асабліва калі паехаць у новыя мікрараёны. Няма агароджы і ля сумнавядомай школы номер 23. Толькі знакі, якія забараняюць праезд і на якія мала хто звяртае увагу, калі не знаходзіцца месца для аўтамабіля. Асабліва добра заўважная розніца ў планіроўцы старых і новых школ на здымках з космасу. Старыя часта схаваныя за жылымі будынкамі. Дабрацца да іх можна пешшу праз двары. А калі школа пабудаваная ля шумнага праспекта, як 23-я гімназія, то заехаць адтуль у двор школы проста немагчыма. Сучасныя школы іншыя, больш светлыя, прасторныя, часта з вялікімі і прыгожымі стадыёнамі, а таксама без агароджы і са зручнай сістэмай пад'ездаў да самага будынку. Тацяна Титкова расказвае, што яе дзіця таксама ходзіць у такую школу.
У меня ребёнок ходзіць у школу, которая вообще не агароджана тоже. Там і дарогу пераходзяць, эти машыны шныряюць туда-сюда. Тоже страшна. А как ад них избавіцца, я ж не знаю.
Эксперт гаворыць, што адзінае выйсце выкапаць для іх падземныя тунэлі. Раней ці пазней гэта павінна адбыцца, хаця б у ваколіцах школ. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еврорадыё.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еврорадыё.
У нас на часе навіна номер 2. Прэм'ер-міністр Мясніковіч афіцыйна прызнаў, што летась Беларусь была на мяжы дэфолту. А выратавалі нас нібыта жорсткія адміністрацыйна-абмежавальныя меры, прынятыя ўрадам. Пра гэта ён заявіў на пленарным паседжанні кансультацыйнага савета па замежных інвестыцыях пры ўрадзе Беларусі. Па словах прэм'ера, які перадае Інтэрфакс Бай, абмежавальныя дзеянні з боку ўлады ў 2011 годзе спрыялі стабілізацыі і недапушчэнню дэфолту. валюту, які реально праглядаўся, і забеспячэнню стабільнасці валютнага рынку. Мясніковіч адзначыў, што гэтыя меры былі часовымі і іх адмянілі пасля стабілізацыі сітуацыі. Нагадаю, што рэальныя маштабы фінансавага крызісу ў 2011 годзе афіцыйна замоўчваліся, і кіраўніцтва Беларусі раз-пораз абвінавачвала ў ім насельніцтва, якое тады масава скупала валюту. Згодна з той логікай, атрымліваецца, менавіта беларусы паставілі краіну на мяжу фінансавага дэфолту.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І тэма нумар адзін сённяшняга дня – гэта малы памежны рух. Справа, якая істотна спрасціла б жыццё жыхарам памежных раёнаў Беларусі, Літвы ці Польшчы, яе ўжо некалькі год абмяркоўваюць урады трох краінаў. Варшава ды Вільня ўжо зацвердзілі гэты дакумент, афіцыйны Мінск з незразумелых прычынаў цягне час. А ў беларускай апазіцыі з'явілася кампрамісная прапанова да Польшчы і Літвы – не чакаць адказу з Мінска і ўвесці малы памежны рух аднабакова. Ці магчыма гэта на практыцы, высвятляў Змітер Лукашук.
Пачаць рэалізацыю пагаднення аб малым памежным руху прапанаваў Польшчы і Літве лідар АГП Анатоль Лябецька, не чакаючы Беларусі. Але амбасадар Польшчы Лешак Шарэпка скептычна ставіцца да гэтай ідэі.
Тут невозможно. Людзі должны паўчыць асобыя дакументы. Тогда мы введём это в одностайном парадке, беларуская страна, наверное, будет принимать во внимание этих документов. Так что это нет смысла.
Кіраўнік прэс-службы беларускага памежнага камітэта Александр Тішчынка кажа, што для беларускіх памежнікаў галоўнае наяўна дзейнага пашпарта. Ні шэнген, ні гэты адмысловы дакумент пропуск іх не цікавіць.
Налічие візы з определенного государства – это не наш вопрос.
Атрымліваецца, што калі Польшча прыме рашэнне, то супрацьдзейнічаць выезду жыхароў 50-кіламетровай зоны ў суседнюю краіну у нашых уладаў сёння законных падстаў нема. Выглядае, што рашэнне аб аднабаковым увядзенні ў дзеянні малога памежнага руху больш палітычнае. Тут не жаданне пакрыўдзіць як суседа, так і сваіх грамадзян. Бо ў такім выпадку палякі і літоўцы з памежных тэрыторый права без візы ездзіць у нашу краіну мець не будуць. У 2010 годзе польскі бок цалкам ратыфікаваў адпаведную дамову. Па словах Лешака Шарэпкі, беларускі варыянт дамовы таксама ўжо падпісалі ўсе, нават кіраўнік краіны. Але да абмену зацверджанымі варыянтамі справа так і не дайшла.
Мы несколько раз спрашывалі беларускага страна, в чём праблема, да? Почему у вас этот працэс затармазіўся? І нам гаварілі это открытым текстом, что это связано с политическим вопросом.
Недзе заглух малы памежный рух с Литвой. Тут так само виноватая политика.
Мы накапливаем опыт применения соглашения с Латвией. До конца года, я думаю, мы этот процесс завершим. После чего на повестке дня будет вопрос приграничного сотрудничества с Литвой. Вопрос по Польше пока не стоит в повестке дня. Есть опасения, скажем так, связанные с позицией, которой занимается польский эстеблишмент в отношении Республики Беларусь.
Тлумашыць Еўрарадыё прэс-сакратар беларускага МЗС Андрей Савіных. Размаўляць на тэму рэалізацыі Польшы і Літвой у аднабаковым парадку пагаднення аб ільготным перасячэнні мяжы для людзей Савіных адмаўляецца. Змітра Лукашук, Еўрарадыё.
Дзякуем Змітру Лукашуку. І гэта ўсё на сёння ў праграме «Петарда». Чытайце наш сайт eurorado.fm, ці eurorado.by. Ну і, канешне ж, слухайце Еўрарадыё. З вамі быў Алег Парцевіч. Усяго найлепшага.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.